Назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. АқШ-тың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбруктың мәлімдеуінше сайлауға қатысты заңбұзушылықтар айыптаулар болады. Бұл туралы ол жексенбі күні Хератта сөйлеген сөзінде айтты. Холбрук тіпті АқШ сияқты демократиялық елдерде де сайлауға қатысты даулар болып жатады. Сондықтан Ауғанстандағы дауыс берулерге байланысты айыптауларға өзінің таңғалмайтынын айтып отыр. Оның алдында Ауғанстан президентінің негізгі қарсыласы Хамид Карзай деп сайлауды бұрмалады деп айыптады. Бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла, егер президенттік сайлауға түскен 36 үміткердің ешқайсы екінші турдың болмауы үшін жеткілікті дауыс жинай алмаған болса, коалициялық кандидатты ұсыну мүмкіндігін ойластырып жатқандығын мәлімдеді. Абдулла бұл мәселе жөнінде келіссөздер өткізу мақсатында басқа да науқан жетекшілермен байланысып жатқанын айтты. Бейсенбі күнгі сайлаудың бастапқы қорытындысы сейсенбіге дейін жарияланбайды, ал сайлаудың ресми нәтижесі келесі айда мәлім болады. Егер Карзай мен Абдулла дауыстардың 50%-на қол жеткізе алмаса, олар сайлаудың екінші турына қатысады. Еуроодақ бақылаушысы Ауғанстандағы дауыс берулер жақсы және әділ өтті, бірақ зорлық-зомбылық пен қорқытып үркіту әрекеттеріне байланысты елдің кей аймақтарында сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ауғанстандағы сайлауларда заңбұзушылықтар болды деген айыптар бойынша ресми түрде шамамен 225 шағым арыз тіркелген. Олардың кейбірі сайлау қорытындысына әсер етуі мүмкін дейді тергеушілер. Сайлаудың шағым арыздары бойынша комиссиясының төрағасы Грант Киппен жексенбі күні Кабулда журналистерге берген сұхбатында бейсенбі күнгі дауыс берулерде сайлау бюллетендері өзгертілді, сондай-ақ сайлаушыларды қорқытып үркіту әрекеттері орын алды деген айыптар айтылуда деп атап көрсетті. Киппеннің мәлімдеуінше 225-ге жуық шағым арыздың 35-іне аса көп назар аударылады, себебі олар сайлау нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Пәкістандағы Талибан қозғалысы өзінің қолбасшысы Байтулла Мехсудтың мұрагерін тағайындағанын хабарлады. Мехсуд осыдан 3 ай бұрын АқШ-тың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша жексенбі күні Талибан ресмилері Пәкістанның солтүстік батысындағы журналистермен телефон арқылы байланысып, басшылық кеңесі, яғни шура, жаңа қолбасшылыққа Хакимолла Мехсудты таңдады деген. Ол осы уақытқа дейін Оракзай, Хайбер және Курам тайпалық аймақтарындағы жауынгерлерді басқарып келген болатын деп хабарланып отыр. Алайда Пәкістанның билік орындары Талибанның жаңа қолбасшыны тағайындауы туралы ақпарат шындыққа жанаспауы мүмкін деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашими Рафсанджани ирандықтарды елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің басшылығына бағынуға шақырды. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинеджадтың қарсыласы болған Рафсанджани елді бірігуге шақырды. Рафсанджанидің сенбі күнгі бұл мәлімдемесі оның шілде айында жасаған үндеуіне қайшы келеді. Шілденің ортасында ол Иран Ислам Республикасы дағдарыста деп жариялаған болатын. Сарапшылар ассамблеясының жетекшісі Рафсанджани сайлауда оппозиция үміткері Мир Хусейн Мусавиді қолдаған еді. Сібірдегі мұнай қоры жексенбіге қараған түні жанып кетті. Нәтижесінде бір өрт сөндіруші қаза тауып, екеуі жоғалып кетті. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша төтенше жағдайлар министрлігі Ханты-Мансийск аймағындағы өрт бақылауға алынды деген. Мұнай құбырлары бойынша монополиялық Транснефть компаниясы жетекшілік ететін Канда мұнай тасымалы бекетіндегі өртті сөндіру үшін аймаққа 88 маман жіберіліп отыр. Ресейдің ең ірі су электр станциясындағы апаттан құрбан болғандардың саны 69-ға жетті. Құтқару жұмыстары бойынша топтың айтуынша Сібірдегі Саян Шушинск станциясында дүйсенбі күні орын алған апаттан кейін 6 адам әлі табылмай жатыр. Премьер-министр Владимир Путин жұма күні апат болған жерге барып, құрбандардың отбасына өтемақы төлеуге уәде етті. Құтқару және тазалау жұмыстарына көмектесу үшін Енисей өзені жағалауына 2000-нан аса адам орналастырылып отыр. Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Ким Дэ Джун жексенбі күні жерленді. Демократияның қолдаушысы болған әрі коммунистік Солтүстік Кореямен татуласуды қалаған Кимнің мемлекеттік жерлеу рәсіміне Пхеньянның жоғары дәрежелі делегациясы қатысты. 85 жастағы Ким Дэ Джун тамыздың 18-інде қайтыс болды. 1998 бен 2003 жылдар аралығында президент болған Кимнің күншуақты саясаты Солтүстік Кореямен бейбітшілік орнатуды қолдап, Пхеньянға қаржылай көмек көрсеткен. Алайда 2008 жылдың ақпан айында президенттік міндетіне кіріскен консервативтік Ли Мюнг Бак аталған саясатқа тыйым салып, Солтүстік Корея Сеулдың көмегіне қол жеткізгісі келсе, ядролық қарудан бас тартуы керек деп шарт қойды. Греция өзінің ормандарындағы өртті сөндіру үшін Франция мен Италиядан көмек сұрап отыр. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабамғожа таныстырды.
Thank you.